aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobro večer, o aktuelnostima govorimo. Potencijali srpske izvoze, ali i ulaganja predstavljeni danas na Privrednom forumu u Beču. Na forumu prisustvala i premijerka Željka Cvijanović. Na forumu učestvovali predstavnici 18 privrednih društava iz Republike Srpske. Organizator poslovno-investicioni forum je predstavništvo Republike Srpske u Beču. Hrvatski državni vrh odustao danas od kolone sjećanja u Vukovaru nakon što ih je u dva maha kolona veterana uspjela da blokira na putu do memorijalnog groblja. U zvaničnoj koloni su bili Josipović, Leko i Milanović. Ovo je loša poruka iz Hrvatske, smatra Milorad Pupovac. Krstimir Pantić i Oliver Ivanović idu u drugi krug izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, koji će biti održani 1. decembra. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske do 18 časova, slijedi pozdravna melodija.
Promenilo se sve, a neke najlepše su lepše nego pre. Promenilo se sve, pa kiše prestale, zime nestale. Da dođem do tebe, sada teško je. Promenilo se sve, do tvoje ulice. Više ne volim. Od neku daleko sad stižu najbolje, meni najdraže. Da dođem do tebe, sada teško je. Promenilo se sve, do tvoje ulice. Ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice. Promenila si sve, a mene najviše. Thank you. dođem do tebe. Sada teško je, promenilo se sve. Do tvoje ulice ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice. Promenila si sve, a mene najviše. Ova noć strašno liči na tebe. Ti imaš moć, menjaš stare granice. Promenila si sve, a mene najviše. Začarala si sve, a mene najviše.
Potencijali Republike Srpske za izvoz, ali ulaganja predstavljeni su na danas na Privrednom forumu u Beču. Na forumu su učestvovali predstavnici 18 privrednih društava iz Republike Srpske. Tamo je bila i premijerka Željka Cvijanović, kao i naš izvještač Daniel Kovačević.
Privredni forum organizuje predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa Austrijskom privrednom komorom, a uz podršku Privredne komore Srpske. Podrška neće izostati ni iz vlade Srpske. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske. Richard Šenc, potpredsjednik Privredne komore Austrije.
Još sam ovdje naravno da kažem da vlada Republike Srpske jeste čvrsto opredjeljena da pomogne, dakle, i dvijema komorama, ali isto tako pojedinačno svim poslovnim privrednim inicijativama, da kažem, zapravo i poručim privrednicima, poslovnim ljudima iz Austrije da su dobro došli u Republiku Srpsku, da je zaista dobro što se oni nalaze na četvrtom mjestu Austrija kao investitor u Republici Srpskoj, ali da svakako ima prostora da se unaprijedi naša saradnja u različitim segmentima.
Moram reći da su ove promjene koje su urađene u Republici Srpskoj vrlo interesantne za privrednike. Polazimo od toga da sada privrednici austrijski mnogo više informacija imaju u Republici Srpskoj i da će to popraviti odnos.
Sektori koji su najinteresantniji za austrijsku privredu su energetika, zaštita životne sredine sa fokusom na upravljanje otpadom, infrastruktura i komunalne djelatnosti, mašinstvo i izgradnje postrojenja, prehrambena industrija te turizam. Mihajlo Vidić, potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske.
Mi smo danas iskoristili priliku da još jedan puta ukažemo na mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku i na mogućnosti povećanja ukupnog obima robne razmjene i izvoza naših proizvoda u Republiku Srpsku, obzirom da Republika Srpska ima suficit u robnoj razmjeni sa Austrijom.
O značaju biznis foruma ne samo za srpske, već i za austrijske privrednike najbolje potvrđuje podatak da je ovaj događaj uvršten u kalendar zvaničnih privrednih manifestacija Privredne komore Austrije. Cilj današnjeg foruma jeste predstavljanje privrednih potencijala Republike Srpske austrijskim privrednicima. U okviru foruma, kroz direktne kontakte privrednika i institucija Austrije i Republike Srpske, pružena je mogućnost za razmjenu i raspravu o daljem razvoju bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje, te posebno razvoj investicija. Za Radio Republike Srpske, Daniel Kovačević.
Organizator poslovno-investicionog foruma je predstavništvo Republike Srpske u Beču, a o značaju ovog foruma i zainteresovanosti austrijskih privrednika sa šefom ovog predstavništva, Mladenom Filipovićem, razgovarala naša novinarka Zorana Marković.
Gospodine Filipović, u organizaciji predstavništva u Beču održava se poslovno-investicioni forum kako bi se predstavili privredni potencijali srpske austrijskim privrednicima. Kakve reakcije očekujete i da li su zainteresovani privrednici Austrije?
Generalno, sam forum i od samog početka organizacije foruma vlada relativno veliki interes u austrijskoj privredi i tekako što dolaze privrednici iz Republike Srpske. I sam forum nudi tu mogućnost, pored zvaničnog obraćanja predsjednice vlade Republike Srpske i potpredsjednika Privredne komore Republike Srpske, Forumu se obratio potpredsjednik Privredne komore Republike Austrije, te smo imali priliku da čujemo o mogućnostima, znači osnivanja firmi u Republici Srpskoj, investiranja, uslove za investitore i firme, a s druge strane imali smo i priliku da čujemo kako su neki od investitora koji su prisutni u Republici Srpskoj iz Austrije generalno posluju i to su podijelili sa svojim kolegima koji eventualno imaju interes da stupe u kontakt i da posluju u Republici Srpskoj. A s druge strane, od strane privrednika, to jest i od austrijskih privrednika, privrednika Republike Austrije, smo imali veoma pozitivan odziv i smatramo da je forum, hajde rećemo, dalji iskorak u daljem podržavanju naših privrednica na istupanju na tržištu u Republici Austriji.
Prema vašem mišljenju, koji su to sektori najinteresantniji za austrijske privrednike? Šta se moglo čuti?
Generalno, danas smo imali privredne subjekte iz sektora većinom prerađivačke industrije, to je metalna prerađivačka industrija, tekstilna i prehrambena. S druge strane, u austrijskoj privredi vlada veliki interes baš u tim sektorima gdje postoji mogućnost da se kroz prenos, na primjer, tehnologija i generalno investiranje u proizvodne pogone, trebate određene kapacitete i za Austriju i Republiku Srpsku da iskoristi ta prednost koju Republika Srpska nudi privrednicima u Austriji. Naravno, ta geografska lokacija, poslovni ambijent i naravno pristupačnost tržištu Evropske unije, a i drugim naravno tržištima koji možda su teže da se grevi iz zemalja Evropske unije.
Podršku ovom skupu dala je i premijerka Željka Cvijanović, koja je predstavila ono što je vlada učinila kako bi se stvorio bolji ambijent i lakše investiralo u Srpsku. Kakve su na ove promjene reakcije kod austrijskih privrednika?
Generalno pozitivne i vlada veliki interes i tekako za sad u procesima reformi koja se provodi od strane vlade Republike Srpske. Te veoma interesantno bilo izlaganje predsjednice na koje je istaknuto kako te prednosti za nove investitore i naravno za prisutne privrednike koji su u Austriji, koji su komentarisali da ambijent na taj način dalje doprinosi razvoju privrednih odnosa između Republike Austrije i Republike Srpske.
Oko 18 privrednih društava iz Srpske je učestvovalo na forumu. Da li je bilo nekih konkretnih kontakata?
Jeste, to je tačno. Privrednici koji su došli iz Republike Srpske imali su naknadno mogućnost direktne kontakte sa austrijskim privrednicima. Evo upravo smo imali i određene koordinacione sastanke sa našim privrednicima koji su završili svoje kontakte i vlada pozitivan odziv, to jest uspjeli su da ostvare kontakte sa austrijskim privrednicima koji su na licu mjesta, s tim da sam nastavak kontakta će i naravno koordinisati predstavništvo, te privrednici očekuju pozitivan ishod nakon ovoga foruma.
Gospodine Filipoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
Prespavane snove, a one koje tražiš. na dlanu ćeš naći samo deo mene, sve što drugo tražiš odalo je vreme. Na dlanu ćeš naći prespavane snove, a one koje tražiš prošlost zove. Odalo je vreme, na dlanu ćeš naći prespavane snove, a one koje tražiš prošlost zove.
Hrvatski državni vrh odustao je od kolone sjećanja u Vukovaru nakon što ih je danas u dva maha kolona veterana uspjela da blokira na putu do memorijalnog groblja. U zvaničnoj koloni bili su predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Sabora Josip Leko i premijer Zoran Milanović. Sa svim ministrima u koloni su bili predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća. O tome, kao i uvođenju dvojezičnosti u Vukovaru, ali i ostalim pitanjima o položaju srpske zajednice, razgovarali smo sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, danas se obilježava Dan sjećanja na vukovarske žrtve i vi ste se nalazili tamo. Recite nam kako to izgleda s obzirom na to da su u jednoj koloni zvaničnici Hrvatske, predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i predsjednik Sabora Josip Leko, a u drugoj pripadnici veterana okupljenih oko štaba za odbranu hrvatskog Vukovara. Kako vi to komentarišete s obzirom na to da zvaničnicima Hrvatske nije dozvoljeno prisustvo komemorativnom skupu?
Da, kolona koja je bila organizirana od strane takozvanog stožera za obranu hrvatskog Vukovara je onemogućila državnom vrhu Hrvatske, diplomatskom zboru i drugim delegacijama u kojima je bila i delegacija Srpskog narodnog vijeća da polože vijence na memorijalnom groblju u Vukovaru. I istovremeno su ih onemogućili u tome da pokažu pijetet prema žrtvama Vukovara. I nakon toj delegaciji, odnosno toj grupaciji stožera, se priključila opozicijska stranka Hrvatska demokratska zajednica i još neke druge desne stranke. Tako da to predstavlja rijedak primjer u civiliziranim zemljama da se ljudima spriječi da idu na groblje. Da se ljudi politički dijele na grobljima. Da se u trenucima komemoracije i sjećanja ljudi dijele na one koji su za jednu politiku i na one koji su drugu. To je velika ljaga za sve koji su stradali u Vukovaru. I to je velika ljaga za Hrvatsku.
Gospodine Pupovac, znamo šta je prethodilo o tome, uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru. Da li ste danas u Vukovaru primijetili dvojezične table?
Ne, nisam primijetio dvojezične table, jer stožer za obranu hrvatskog Vukovara provodi svoje akcije u različitim dijelovima i Vukovara i Hrvatske. Ali znam da je Vlada Republike Hrvatske čvrsto odlučna da provede zakon i čvrsto odlučila da ne posustane i da se ne preda oko toga. Ono što stožeraši nastoje činiti jeste da organiziraju referendum protiv ustavnog zakona i protiv dvojezičnosti u Hrvatskoj. Tako da podignu prag na 50% udjela pripadnika manjinskih zajednica koje govore drugim jezicima ili koriste druga pisma, pa da onda onemoguće da se u mjestima kao što je Vukovar može uvesti dvojezičnost. I to im je namjera i to su počeli prije dva dana i ovaj današnji skupin je trebao poslužiti i za to. Tako da vladi i nama tek predstoje ozbiljne bitke i ozbiljni poslovi. Da se zaštiti Ustav i da se zaštiti Ustavni zakon i da se zaštiti ustavni poredak u Hrvatskoj.
Kakvo je vaše razmišljanje ako znamo da je danas skinuta još jedna tabla i to u Osijeku, a incidenata je bilo nedavno i u samom Zagrebu kada je skinuta dvojezična tabla sa srpske prosvjete?
Pa to znači da će se morati razmišljati o tome kako da se suprotstavi toj vrsti nasilja, bezakonja i netolerancije. To znači da će se morati posegnuti za pomoći međunarodne zajednice, koja je do sada Hrvatskoj pomagala da stvara toleranciju, da stvara zakonitost, da poštuje prava drugih i da poštuje prava manjina. To znači da će očito uz vladu na ovim stvarima morati biti aktivna i Europska unija i Vijeće Europe i OSS i druge međunarodne organizacije, jer prisutni ambasadori dobroga dijela europskih zemalja i velikih sila u današnjem svijetu su mogli vidjeti šta je to.
Kako komentarišete protestnu notu koju je Srbija uputila Hrvatskoj zbog uvreda i grafita u Hrvatskoj na račun srpske zajednice?
Ne mogu imati nikakav poseban komentar, osim da je Srbija imala razloga da to uradi ranije, ali je strpljivo čekala da se vidi kako će se stvari razvijati. Jer pitanje odnosa prema ćiriličnom pismu i prema Srbima u Hrvatskoj nije samo unutrašnja stvar Hrvatske i nije samo stvar odnosa u regiji. Time se zapravo narušavaju temeljne europske vrijednosti u pogledu pitanja manjina, u pogledu pitanja tolerancije, ali istovremeno se nastoji Europu dijeliti po civilizacijskim linijama, po linijama koje su bile prevladane i zbog kojih su bili rušeni berlinski zidovi, a sada se nastoje podići novi zidovi između onih koji su na jednoj i na onih koji su na drugoj strani. Oni koji pišu jednim pismom i oni koji pišu drugim pismom, oni koji pripadaju jednoj slavenskoj kulturi i oni koji pripadaju drugoj slavenskoj kulturi. To je vrlo opasno i to je za samu Europu po mojem mišljenju veoma, veoma zabrinjavajuće.
Također je na vladin sektor prije nekoliko dana poslao pismo papi Franji u kojem je naveo da se kardinal Bozanić i neki drugi sveštenici svrstavaju na stranu vukovarskih branitelja, što, kako su naveli u pismu, ne doprinosi pomirenju. Gospodine Pupovac, da li će papina poruka dovesti do nekog rješenja za Vukovarce i Srbe i Hrvate, ali i cijelu Hrvatsku koja je članica Europske unije?
Pa to pismo je vapaj ljudi koji traže pomoć kod vrhovnog autoriteta Katoličke crkve i vapaj ljudi koji vjeruju da ono što novi papa, papa Franjo, govori i otvara crkvu, modernizira crkvu, osuvremenjuje crkvu, da će naići na njegovo razumijevanje i da će u ovom dijelu svijeta zaustaviti netoleranciju, podjele i sukove civilizacijske koje zazivaju i u dobroj mjeri doprinosi jedan dio predstavnika Katoličke crkve u Hrvatskoj. Ukoliko bi to bilo i ukoliko bi to pismo naišlo na pozitivan odjek kod pape Franje, nema nikakve sumnje da bi to imalo vrlo, vrlo djelotvoran utjecaj na hrvatsku javnost i na katoličke vjernike u Hrvatskoj.
Kakva bi današnja poruka bila iz Vukovara nakon ovih incidenata kao predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj?
Mi smo došli da pokažemo i iskažemo pijetet prema svim žrtvama. Došli smo da pokažemo da smo spremni da žrtve razumijemo kao razlog za okupljanje i za zajedništvo, a ne za podjele i za neprijateljstvo. To smo pokušali uraditi danas i djelomično smo uradili. Ali ćemo to nastaviti i položit ćemo vijence tamo gdje smo namjeravali. I na memorijalno groblje za žrtve građana hrvatske nacionalnosti i na obalu Dunava za vukovarske žrtve srpske nacionalnosti. Jer smatramo da u stradalima i ukupnom stradanju Vukovara trebamo pronaći motiv da ne dijelimo žive, a pogotovo ne buduće naraštaje.
Gospodine Pupovac, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Znala sam da biram te bez pameti, al voleti znači to. Ko vojnik sam se predala i volela bez stida. Dao si mi želje sve i mnogo pre no što ih pomislim. Ja sam znala zašto živim. Ja ne znam kad je počelo i načelo mi srce zauvek. Taj dan se ne zaboravlja, još vidim je kraj tebe. Kad ljudi nisko padaju na strani,
Krstimir Pantić, kandidat građanske inicijative Srpska i Oliver Ivanović, kandidat građanske inicijative Srbija, Srbija demokratija, pravda, idu u drugi krug izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, koji će biti održani 1. decembra, potvrđeno u Centralnoj izbornoj komisiji samoproglašenog Kosova. Međutim, oba kandidata nezadovoljni su zbog, kako tvrde, manipulacije izborne volje građana. Iz Kosovske Mitrovice, novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija u Prištini je objavila preliminarne rezultate sa jučerašnjih ponovljenih lokalnih izbora u tri biračka centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema tim rezultatima, kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Krstimir Pantić dobio je 37,06%, a kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović 28,53% glasova. S obzirom na ovakve rezultate, u drugi krug izbora 1. decembra ići će Pantić i Ivanović. Međutim, Krstimir Pantić je danas izjavio da on najverovatnije ove rezultate neće priznati s obzirom na, kako kažem, mahinacije koje su se dešavale s brojanjem glasova ne u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovom polju.
Ono što sa sigurnošću mogu da potvrdim jeste da je došlo do prekrajanja izborne volje građana, da rezultati koji su objavljeni nisu u skladu sa onim što su građani želeli juče izlaskom na birališta, bez obzira na činjenicu što sam i ja i građanska inicijativa Srpska pobedili na ovim izborima, ja ne mogu da prihvatim rezultate glasanja.
Oliver Ivanović je s druge strane rekao da su rezultati očekivani, mada se nadao da će imati nešto više glasova, a i on se takođe u izjavi za novinare bavio izbornim procesom u toku koga je po njegovim rečima bilo raznih nepravilnosti.
Jer ono što treba da nas zabrine sve, to je pokušaj manipulacije. Uslovni glasovi su pokušaj manipulacije. Imamo 995 do 19.00, što znači ta cifra može biti samo veća. Recite, slobodno možete napisati, 1000 ljudi je pokušalo da glasa uslovno. Ti glasovi su ljudi koji se nisu našli na biračkom spisku, ali u nekoliko slučajeva koje smo evidentirali su ljudi koji uopšte nisu iz Mitrovice. Kandidat za odbornika iz opštine Zvečan je glasao u Mitrovici. S kakvim obrazloženjem, koga je pustio, to je teško reći, ali imamo još nekoliko takvih slučajeva da su ljudi iz Kraljeva, iz Čačka, iz Novog Sada bili tu i pokušali da glasaju.
A član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo za Radio Beograd je kazao da još uvijek nije raščišćena situacija sa OEBS-om, koji je po njegovim rečima obmanuo Centralnu izbornu komisiju i na svoju ruku odlučio da sinoć odnese glasačke kutije u Kosovo polje i da se tamo prebroje glasovi.
Krijem te u oka svog. kako me zdraha, ulicama straha, sama sam na straži najdraži. Svige što me prate, nebo bez svedoka, vidim strah na licu proroka.
Nakon Hrvatske i Kosova vraćamo se ponovo aktuelnostima iz Republike Srpske. Opozicioni poslanici stranke za BiH u predstavničkom domu BiH na inicijativu bošnjačkih udruženja logoraša u parlamentarnu proceduru uputili su prijedlog zakona o pravima žrtava torture. Osim što ovo zakonsko rješenje prijeti da ekonomski uništi oba entiteta, predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić ukazuje da je zamka i u prenosu nadležnosti i namjeri da se stvori lažna slika o pomirenju žrtava. U prilogu Vesne Stakić.
Dukić kaže da u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH postoje zakoni koji garantuju određena prava civilnim žrtvama rata, pa je zakon o pravima žrtava torture, tvrdi, klasični pokušaj prenosa nadležnosti.
Sve ovo upućuje samo na razbijanje Republike Srpske, da dođe do pomirenja, navodno, pod navodnim znacima, žrtava, gdje bi međunarodna zajednica mogla da reaguje sasvim u jednom drugom pravcu pitanja Sejdić, Finci, Ustav, izbori i sve ostalo što ide u narodnoj godini.
Predsjednik Saveza logoraša koje okuplja Bošnjake, Jasmin Mešković, ne negira da bi odbijanje ovog zakonskog rješenja bilo povod za ponavljanje junske talačke krize u zajedničkim institucijama. Pod pritiskom članstva spremamo se za to već nekoliko mjeseci, kaže Mešković.
Mi od toga nismo odustali, mi jednostavno vršimo pripreme i to će se desiti normalno ukoliko zakon ne bude usvojen.
Beris Belkić, jedan od dva poslanika stranke za BiH koji su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona o pravima žrtava torture, negira političku pozadinu i tvrdi da kod predstavnika bošnjačkih udruženja logoraša nije prepoznao ultimativne namjere. Belkić iznosi svoje argumente za usvajanje ovog zakona.
Apsolutno je tačno da taj zakon će iziskivati velika sredstva, ali ako država ništa ne učini, onda će ljudi sigurno pojedinačno ustajati sa tužbama i bojim se da će ta računica biti mnogo nepovoljnija za javne budžete.
Besmisleno je govoriti koliko bi ovaj zakon oštetio entitetske budžete kada je jasno da nema podršku poslanika iz Republike Srpske, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Dušanka Majkić.
Ja sam sigurna da je to iz namjera da se priča koja je polako dolazi kraj o Bošnjacima kao isključivim i jedinim stradalnicima u proteklom ratu. Time odstakne i da se dovede do tog nivoa da svako onaj koji kaže da je na bilo koji način stradao u proteklom ratu ima svog onoga koji to učinio na srpskoj strani, koji treba da se procesira i da odgovara.
Protokolom treće Ženevske konvencije propisano je da nadoknadu štete žrtvama torture isplaćuju države, a ne dijelovi država, odnosno u slučaju Bosne i Hercegovine entiteti. Dakle, sve eventualne tužbe logoraša išle bi na teret budžeta Bosne i Hercegovine, koji je istina na plećima građana oba entiteta. Predloženi zakon trojanski je konj koji bi uništio ekonomiju i Republike Srpske, ali i federacije, koja bi bila žrtva cilja zvanog jedinstvena BiH.
U BiH u ovom trenutku, pored Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve, Islamske vjerske zajednice i Jevrejske zajednice, registrovano je čak 38 novih vjerskih zajednica. Zakon koji reguliše aktivnosti vjerskih zajednica nalaže da je dovoljno 300 potpisa za registraciju u registru Ministarstva pravde i Savjeta ministara BiH. Finansijska podrška države za pojedince i registrovanu vjersku zajednicu ili iskrena vjera u novi pokret, dilema je o kojoj će teolozi i drugi stručnjaci morati da raspravljaju. Opširnije Milan Stojić.
Nakon jednopartijskog sistema dolaskom demokratije u BiH stigla je sloboda vjeroispovijesti, pa je nastao pravi haos. U vrijeme ekonomske krize razni mešetari nude starim i iznemoglim sve i svašta, od lijekova do duhovne utjehe i izbavljenja, samo da se priključe tom pokretu. Katolički sveštenik teolog monsignor Mato Zovkić kaže da za registraciju vjerske zajednice nije dovoljno samo skupiti 300 potpisa, nego i predstaviti doktrinu ili opis svoje nauke, kao i navesti druge podatke.
Moraju podastrijeti ustrojstvo tko im je poglavar, nekakvu adresu. I onda netko od državnih organa prosudi je li se to može smatrati religijom. Ja kao teolog tu malo postavljam znak pitanja, je li neki pravnik državni ili neki političar državni nadležan reći ovo je religija, a ono drugo je propaganda pod krinkom religije.
Tradicionalne religije okupljene u BiH oko Međureligijskog vijeća smatrali su da bi minimalan broj za registraciju vjerske zajednice trebao biti 1000 punoljetnih građana, ali ovakav prijedlog naknadno u proceduri odbačen. Olja Jovanović, član Međureligijskog vijeća BiH.
Mi smo znači direktno učestvovali u samoj izradi nacrta zakona. Tako da je poslije cjelokupnog rada na izradi zakona došlo do određenih izmjena. U tom slučaju je izvršena korekcija od strane države, znači jer je vraćena taj broj od 1000 članova potencijalnih na 300.
Portparol Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH Marina Bakić podsjeća da se sve vjerske zajednice obavezno moraju registrovati. Ona je naglasila da je u Bosni i Hercegovini crkva odvojena od države.
Dakle, crkva ni na koji način ne može uticati na to da li će se neka vjerska zajednica priznati ili ne. Svako u ovoj državi ima pravo da ispoljava svoj vjer na način na koji želi, da prihvati ili promijeni vjeru i mi na to zaista ni na koji način ne možemo uticati.
Najviše je registrovano evanđelističkih crkava. Među najmlađim vjerskim zajednicama u BiH je ona osnovana u martu prošle godine pod nazivom Rafael, čije je sjedište u Zenici. Na spisku novih zajednica su i Jehovini svjedoci, Kršćanska zajednica, Društvo za svjesnost Krišne, Nova apostolska crkva, Hrišćanska adventistička crkva, pastori, župnici, biskupi, vikari novih uvjerenja svoje aktivnosti obavljaju uglavnom u privatnim, obično unajmljenim kućama. U BiH je jedan dio Bošnjaka insistirao da se Novi Zavjet, Biblija, prevede na bosanski jezik. Kad je riječ o islamu, novi pokreti u BiH djeluju za sada bez registracije.
Poštovani slušalci, slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske, novinari Daniel Kovačević, Zorana Marković, Tanja Vujisić, Vesna Stakić i Milan Stojić, urednik i voditelj Gordana Erak. Do slušanja.